Кепілер Адағатлық Радиосы. Ертеңіне қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 22 октябрі, Кептенің 2 күні. Хабарлар күнлігімізді жалғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Фетхулла Гүлен, Түрк президенті Эрдоғанның мәселесі босқынлықты арадан шықты. Қошын құрлығын еділен бүйікі шағырыш ене таларын қорқысын арттырды. Студентлер үшін доллар шалшығыны дегішілі тәді талап ве оңайлық бүйірілілі ве бейлік тәділіклер. Одалы сон қабарлар діңді. Олар үлен тілмен. Йоғшын аңы ұрған танше дейірін. АБШ-ның орынмык секретары Ллойд Остин 21 октябрьда Русияның райет ве энергия инфраструктурасына деген көзімлеріні доғам еттірген валтынны өзінің ориян юрды қорлы өркөзмек мақсады білен Украин йолашыларылың кепләшік кетірмек үшін Киева келді. Өтен ақшам Криви Рихы қаршы құрнылын ракеті хүзімінні 4 адам сол санны 12 ашлық ездағад яраланы деп Денипре Петровск севтінің Харвы долынырш едарасының башлығы Серхи Лысаға айтты. Русияның 21 октябрь күні ерден ұрын дрон дарбаларынан соң Киевің асманына ұрылан пилосы ұшарларын қарынылары Киевді бір адамы яралады деп Украин пайтақтының Харва администрациясының башлығы Серхи Попко телеграмда айтты. Украина, Москва ве Русияның гүнватар сеуттілеріне көп санлы пилосы ұшар иверенлігіні хабар берді. Олар Украин пилосы ұшарлары Рус қошын үшін өрен вазип болын микроэлектрон заводыны нышана алынынан бір күн соң. Орсетің эсаси ярау өндіржісінің ерлешен сенағат зоологына өніктірілі. Украинаның хабар берілен зарбасы ұлы еділігін бай демократик юртларын қорымлық министрлер 19 октябрьда Украинаның НАТО ағдалығына барыян юғырының долынуқсызлығыны қорланынан соңырылы. Украинаның президенті Владимир Зеленский шүкепті өз еңіш мейлінамасыны Европа өлелесігінің ве НАТО-ның қарамағына хөдірледі. Еңіл істленілен ағдалық чақылығыны бағдават алып білмеді. Европа тараптар 10 мүңлерші Гүржістанлы 20 октябрьда көчелері шықып, Гүнөрті Кавказ дөулетінің кетсек ұр елін кескетлежек парламент сайлауларының өңі сирасында долынырджы Гүржістан Арлығы партиясына қаршы еңінен шықырады. Оппозиция тараптарлары 26 октябрьда кечірілжек сес верішілігін Русия өлін достана болмақта айпланиян Гүржістан арлуының еңші өлен тамамлынмағының демократияны песелдіп, ақырында юрдың Европа білелесігіні ағда болмақ үмейдіні адалдып білжектігін өйдірді. Бағалады Гүнватар пайтақтыларының кем көпісініні білдірілі. Гүнватары тараптар Гүржістан арлуының еолвашылығындағы хөкіметілен арасын атсан президент Саломы Зурабишвили оппозицияны қолады ғы мәттуғат тегінағынна халқын еркінлікті қарасылығы ғы Европа келжегіне болын істілігіні көркөзмәгі көмек көрмегі үшін бүйгінаншықлары қатнашақтығына айтты. Ысырайлың 20 октябрь кечесінде Газаның демир қазығында ерлешен бірнеше жайы ұран көп санлы зарбасы азындан 87 адамның өліміне яда дерексіз етмегіне себеп болды деп территорияның сағылық министрлігі айтты. Шейлі де министрлік Бейт Лахия шәһәріне ұрылған зарбаларда 40 адамның яраланғанын хабар берді. Бұл шәһәр Израильдің бір жыл төңірегі өң башлаған ерсі соғысының ілкінші нысаналарының бірі болыпты. Ысраил Европа Бирлешиги ва АБШ тарапынан террорчу топор деп кескетленген Хамастын кайтадан жемленгенин айтып, соңку 2 аптанын дугамында Газанын демир кадыгына кийин керимли операция кечирди. Палестина расмийлери гүлдөр чадымын өлтүрүлгөнүн ва демир кадыктагы саглык пудунун чөкмөгүн карасында келгенин айттылар. Фетхулла Гүлөнүн коллоочулары онун жоголонун хабар бердилер. Түрк язысы ве жемгетчілігі ішкәрі өңкі имам террорчы құрама дейліп ұғылан еділен фето құрамасының ел башысы соңқы иылларда Бірлесен штатларда яшады. Фето құрамасына яқын Херкул порталының мағылматына ұра Гүлен 20 октябрьда Пенсильвания штатындағы клиникада арадан шығыптыр. Сейінін түрк хабар құрлығы 83 жасты Гүленің өлімі арадағы мағылматлар оның егені Ебусеме Гүленің тасдиқланығыны хабар берді. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарлар.